الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمكم الله جماعة صلاة المغرب Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah bercerita secara ringkas tentang seorang ulama yang berasal dari kota Mekah. Namanya Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Awqus rahimahullah. Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Awqus. Al-Awqus adalah gelarnya yang berarti tidak memiliki leher. Karena perawakan beliau rahimahullah itu tanpa leher sama sekali. Kepala menempel bahkan masuk ke dalam tubuh. Kemudian kedua sisi bahunya kanan dan kiri menonjol keluar. Jadi kepala ini ya sejajar dengan bahu. Gini lagi bahunya, ini kepala, bahunya begini. Nah, ini kepala ini. Nah, ini kepalanya, bahunya begini. Ini siapa? Al-Awqus. Lucu. Tapi lihat, ternyata hal itu bukanlah penghalang untuk mengejar derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cacat yang seperti itu bukan penghalang untuk kemudian sama-sama berpacu dengan mereka yang secara fisik lebih baik untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang berhasil memacu semangat Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqus rahimahullah untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah sang ibu. Semasa kecilnya, sang ibu selalu menanamkan kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqus rahimahullah, ya bunayya, wahai putraku tercinta. Nah, di dalam majlis manapun, engkau selalu menjadi bahan ejekan dan objek tertawaan orang. Karena apa? Bentuk fisiknya yang seperti itu. Kepala, bahunya begini. Artinya di luar batas kenormalan. Jadi pesan ibunya, wahai putraku, dimanapun engkau berada, di majlis manapun, engkau selalu menjadi bahan tertawaan, objek ejekan. Fa'alaika bitalabil ilm. Oleh sebab itu kamu harus belajar. Pelajari hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu yarfa'uk. Karena ini satu-satunya jalan yang akan membuatmu terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensinya, siapapun yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dimuliakan dan dihormati oleh manusia. Nah, kamu harus belajar. Pelajari agama Islam. Karena inilah satu-satunya cara, tidak ada cara yang lain untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata-kata seperti ini selalu diulang oleh sang ibu. Ditanamkan betul kepada putranya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqus rahimahullah. Nah, karena lecutan semangat yang diberikan oleh sang ibu, maka Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqus pun sejak kecil mencintai ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hasilnya beliau menjabat sebagai qadhi di kota Mekah dan sekitarnya. pejabat tinggi yang berhak memutuskan perkara selama 20 tahun lamanya. Nah, artinya jabatan itu dipegang oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Aukus dalam rentang waktu yang cukup lama, 20 tahun lamanya. Disebutkan dalam biografinya, nah, selama menjadi seorang qadhi, siapapun yang harus berhadapan dengan beliau, terutama pihak yang bersalah, nah, itu yar'ud, orangnya selalu gemetaran, takut. Sampai kemudian pergi itu, ketemu aja sudah gemetar. Setiap orang yang berperkara itu kalau bertemu dengan Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman Al-Aukus itu pasti gemetar gini. Lihat, ilmu telah mengubah status Muhammad bin Abdurrahman Al-Aukus rahimahullah dari anak yang dulunya menjadi bahan ejekan, objek tertawaan, menjadi orang yang sangat ditakuti dan disegani. Kalau orang dahulu mentertawakan dia, sekarang orang yang berhadapan dengan dia gemetaran rahimahullah ta'ala. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, mempelajari hadith-hadith Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebab derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata yang serupa harus selalu ditanamkan untuk anak-anak kita. Bukan hanya untuk anak-anak kita saja, bahkan untuk kita selaku orang tua mereka. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulailah untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Putuskan sekarang juga kemana kita akan melangkah. Nah, apakah tetap seperti ini, ataukah kita berusaha untuk menjadi lebih baik? Apakah kita sudah merasa cukup memberikan waktu untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ataukah terketuk hati kita untuk menambah waktu mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Al-Imam Yahya bin Aktham rahimahullah pernah ditanya oleh Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah, ma anbalul maratib. Al-Imam Yahya bin Aktham pernah ditanya oleh Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, Khalifah yang maha bijak itu, yang begitu adil rahimahullah. Pertanyaannya adalah, ma anbalul maratib, kedudukan yang paling mulia menurutmu itu apa? Nah, status yang paling bagus menurutmu apa? Kata Imam Yahya bin Aktham rahimahullah, alladhi anta fihi ya amiral mu'minin, kedudukanmu sekarang ini adalah kedudukan yang paling mulia menurut saya wahai amirul mu'minin. Menjadi khalifah amirul mu'minin, yatawalla ala umuril muslimin, nah, yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, nah, urusan-urusan umat Islam. Nah, apalagi dengan keadilannya, kebijakannya, hikmahnya, keilmuannya, semangat beribadahnya, semangat berjihad fi sabilillahnya. Nah, maka wajar kalau misalkan seorang ulama bernama Yahya bin Aktham memuji Amirul Mukminin Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah. Tetapi menurut Khalifah sendiri, apakah sama dengan yang disampaikan oleh Yahya bin Aktham? Tidak. Kata Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah, tetapi walakinni a'rifu rajulan huwa anbalu minni. Tapi ternyata menurut Harun Ar-Rashid Al-Khalifah ini, di sana masih ada lagi orang yang kedudukannya jauh lebih baik dariku. Jauh lebih baik dariku. Nah, siapakah orang yang dimaksud oleh Khalifah Harun Ar-Rashid? Rajulun yaqulu haddatsana fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lebih baik kedudukannya dibanding kedudukanku adalah seorang perawi hadis yang selalu menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, menyatakan haddatsana fulan, si fulan telah menyampaikan hadis ini kepadaku dari si fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih baik dariku. Kata Yahya bin Aktham rahimahullah, "Loh, bukankah Anda na'am lebih baik dari mereka? Anta ibnu ammi Rasulillah wa waliyyu ahdil muslimin. Anda wahai Amirul Mukminin masih terbilang sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari garis nasab dan keturunannya, masih satu keluarga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Harun Ar-Rasyid adalah penanggung jawab urusan umat Islam. Anda kan lebih baik. Nah. Kata Harun Ar-Rasyid, "Na'am wailak. Inna hadza khairun minni, fa inna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yamutu abadan wa nahnu namutu wa nafna wal ulama baquna ad-dahra." Barulah Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan alasannya. Kenapa beliau berkeyakinan serta memandang bahwa perawi hadis itu jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan seorang khalifah Amirul Mukminin? Sebab kata Harun Ar-Rasyid, tidak seperti yang engkau bayangkan. Nah, keliru engkau. Jelas perawi hadis kedudukannya lebih baik dariku. Karena namanya selalu disandingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak akan pernah mati. Nah, sementara kita akan mati lalu binasa, hilang, habis. Adapun para ulama sepanjang masa akan selalu ada, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dalam arti namanya selalu disebut bergandengan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba misalkan kita buka kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Setiap nama perawi, qala al-Imam Muslimun rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdullah bin Wahab, an Malik, an Nafi', an Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalkan, Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdullah bin Wahab, dari Imam Malik, dari Nafi' Maula Ibni Umar, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Lihat, setiap nama ini selalu digandengkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dinamakan dengan sanad, mata rantai riwayat. Mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ulama yang menyusun kitab tersebut. Dalam hal ini sebagai contoh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ini yang menjadi alasan kenapa Khalifah Harun Ar-Rasyid meyakini bahwa para perawi hadis itu lebih baik kedudukannya dibandingkan seorang khalifah sekalipun. Nah, sejumlah orang ketika itu menemani Amirul Mukminin. Nah, Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin. Nah, mereka rombongan Amirul Mukminin, rombongan khalifah itu melintasi majlisnya Yazid ibnu Harun rahimahullah, seorang ulama besar di zamannya. Nah, di majlisnya Yazid bin Harun ribuan orang tenang mendengarkan, tunduk, khusyuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Kata Amirul Mukminin, faltafata ila ashabihi faqal, wallahi hadha huwal mulk. Kata Khalifah kepada para pengiringnya, rombongannya, sambil berdiri, diam, berhenti. Kata Al-Khalifah Amirul Mukminin, demi Allah, yang pantas dan layak disebut sebagai penguasa serta yang memiliki kekuasaan sesungguhnya justru orang ini, yaitu Yazid ibn Harun rahimahullah. Nah, kalau dalam kisah yang lain, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, nah, diterangkan kenapa sampai dikatakan seperti itu. Nah, oleh mertua dari Amirul Mukminin, karena mereka yang mengiringi Amirul Mukminin tujuannya adalah dunia. Patuh dan taatnya itu karena urusan materi, orientasinya dunia. Adapun para ulama, ribuan orang yang berkeliling dan sekitarnya, betul-betul tulus untuk melayani, menghormati dan memuliakannya. Nah, tidak ada tendensi dunia sekalipun, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan di majlisnya Yazid bin Harun adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dari beberapa contoh cerita ini, ikhwati fillah rahimakumullah taala, memberikan lagi-lagi sebuah pembuktian bahwa siapapun yang ingin mencari kemuliaan, kesuksesan, yang ingin mencari keberhasilan, kemuliaan di dunia apalagi di akhirat nanti, hendaknya dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi pembahasan maghrib tentang Al-Qur'anil Karim, sekarang pembahasannya adalah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun di antara kita yang ingin sukses, ingin meraih kejayaan, berhasil, pelajarilah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya mempelajari dan membacanya, tetapi difahami dan dimaknai kandungan setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga memang pantas dan wajar saja apabila para ulama kita mereka benar-benar berjuang untuk mempelajari serta meneliti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj rahimahullah. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj dari Kufah. Dari Kufah sampai ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Basrah. Dari Basrah kembali lagi Kufah. Perjalanan panjang ribuan kilometer, 3000 lebih kilometer perjalanan. Nah. Beliau datang ke Mekah bukan pada musim haji. Apa tujuannya? Hanya untuk meneliti sebuah hadis yang diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun pada akhirnya kesimpulan yang diambil oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam rahimahullah, hadis tersebut dhaif. Tidak benar kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semangatnya para ulama. Kenapa mereka begitu semangat seperti ini? Untuk mencari kemuliaan yang sesungguhnya, untuk mencari derajat yang tinggi secara hakiki, yaitu kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai orang tua, barakallahu fikum, tanamkanlah hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita, bahwa kemuliaan itu, bahwa derajat itu hanyalah bisa diraih dengan belajar agama, belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan harta benda, bukan dengan pangkat dan kedudukan, bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas, bukan dengan piagam dan piala, bukan dengan sertifikat ataupun penghargaan, bukan itu semua. Yang kita cari adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang disebutkan tadi, semua yang faktornya duniawi akan habis dan hilang, tidak akan berumur panjang. Kalau kita dihormati karena faktor harta, ketika harta itu kemudian habis dan hilang, kita tidak akan lagi dihormati. Kalau kita dihormati karena faktor pangkat dan jabatan, setelah kita turun dari pangkat dan jabatan itu atau pensiun, kita tidak akan lagi dihormati orang seperti saat kita masih berpangkat dan memiliki jabatan. Nah, dan seterusnya. Tetapi ilmu, barakallahu fikum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan para ulama, wal ulama'u baquna ad-dahra. Adapun para ulama itu akan kekal selama-lamanya karena namanya selalu disebut bergandengan dan beriringan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak jumlahnya. Nah, coba sekarang kita bayangkan biografi tentang Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yang disebutkan beliau menghafal alf-alf hadithi Rasulillah, 1000 kali 1000, 1 juta hadith itu dihafalkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Yang lainnya 700 ribu hadith, 600 ribu hadith, 500 ribu hadith. Sehingga wajar kalau nama mereka selalu abadi, dikenang dan diucapkan oleh umat Islam. Bukan cuma disebut namanya, tetapi disertai dengan doa dan harapan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Selalu doakan dengan kebaikan. Faktornya apa? Karena mereka-mereka menghabiskan waktunya, memaksimalkan kesempatan dan apa-apa yang mereka punya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tidak jarang di antara mereka meninggal dunia karena sibuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah yang terkenal itu suatu malam dalam sebuah pertemuan ditanya tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Muslim rahimahullah tidak mengetahui jawabannya. Subhanallah, Imam Muslim tidak mengetahui jawabannya. Hadis ini bagaimana? Pulang maghmum. Pulang ke rumah itu galau, sedih. Kok ternyata masih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dia ketahui. Ternyata masih ada satu riwayat hadis alaihi salatu wasallam yang belum pernah beliau jumpai. Itu sedihnya luar biasa. Merasa rugi hidup di dunia. seakan-akan tidak berarti hidup di dunia, ketika ada satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam belum pernah dibaca, belum pernah ditemukan. Malam itu, sepanjang malam Imam Muslim rahimahullah membuka semua catatan hadis. Tidak makan malam. Nah, pintu kamar dikunci. Siapapun tidak boleh masuk, apalagi mengganggu. Keluarganya hanya menyiapkan kurma satu keranjang, itu untuk dimakan Imam Muslim rahimahullah. Saking asiknya itu dalam keadaan lapar ya, cari hadis makan kurma itu sampai habis keranjang. Dan itu yang kemudian menjadi sebab beliau jatuh sakit lalu meninggal dunia rahimahullah. Bayangkan, karena merasa rugi, menyesal, kok bisa dalam rentang waktu yang seperti itu masih saja ada hadis Nabi SAW yang terlewatkan, padahal yang beliau berikan waktu, kesempatan, tenaga, usia, umur untuk mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa. Dari kecil, remaja, menginjak dewasa, berkeliling seluruh negeri, semua daya upaya itu dikerahkan untuk mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata beliau masih merasa sedih. Ada satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang belum pernah beliau jumpai. Kalau secara hitung-hitungan, mestinya kegalauan kita berlipat. Kalau dihitung secara matematis, mestinya rasa merugi yang kita miliki itu harusnya berkali-kali lipat dibandingkan Imam Muslim rahimahullah. Kenapa? Imam Muslim sudah berusaha untuk menghimpun dan meneliti hadis-hadis Nabi, sementara kita belum, bukan tidak, tetapi belum. Nikmatnya mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak terkira. Indah, lezat. Dan itu kita saksikan sendiri. Para ulama sepanjang hari cuma buka buku, kacamatanya begini, cari. Kalau zaman sekarang aplikasi banyak memudahkan, Asyamilah misalkan, atau yang lainnya, mudah. Tulis, enter, tinggal nunggu sebentar, oh sudah ada hasilnya. Tapi zaman dulu, buka kitab, tidak ada daftar isinya, cari. Menemukan satu hadis Nabi SAW, luar biasa. Bahagianya, luapan kegembiraannya tidak terkira. Karena bagi mereka satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu begitu tinggi nilainya, tidak bisa diharga, karena saking cintanya mereka kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita harus belajar dari para ulama seperti ini, belajar mencintai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Mubdil rahimahullah dalam mukaddimah kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, beliau mengatakan, aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih lezat dibandingkan mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kata Syekh Mubil rahimahullah. Setiap kali aku membuka kitab Sahih Bukhari, lalu saya baca haddatsana fulan an fulan an fulan, atau membaca kitab Sahih Muslim, lalu saya membaca qala haddatsana fulan an fulan an fulan. Semua persoalan yang kaitannya dengan dunia aku lupakan. Hilang, saking senangnya. Insyaallah tenteram, rasanya bahagia. Membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Di dalam membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam kita dikenalkan dengan para perawi hadis yang selalu dijadikan teladan untuk kita. Kezuhudan mereka, kesabarannya, syukurnya mereka, semangatnya, ibadahnya, sehingga selalu saja ada hal-hal baru yang bisa memacu semangat kita di dalam beragama dan hidup di dunia ini. Dibaca terus para perawi hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai beliau katakan tadi, membuatku melupakan semua urusan dunia. Kenapa? Sibuk mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu pegangan hidup kita. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu merinci dan menerangkan isi Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah sumber keteraturan dan ketentraman hidup. Semua diterangkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih itu bukan berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang dia katakan, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini Asy-Syaikh Mubdil rahimahullahu taala. Seorang menteri, bahkan perdana menteri, di zaman kekhilafahan masa lalu, Ibnul Amid rahimahullah yang terkenal itu, di zaman Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, ini perdana menteri, bukan pejabat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukan cuma pejabat seorang menteri, ini perdana menteri, menteri yang nomor satu perdana, selalu didepankan, selalu diutamakan, menteri utama, Ibnul Amid rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, sebelumnya aku selalu menyangka bahwa tidak ada kenikmatan dan kepuasan serta kelezatan yang lebih tinggi serta lebih besar bila dibandingkan dengan kedudukan yang aku punya, menteri al-wazarata war-riyasah, dalam sebuah kekuasaan, jabatan, kementerian. Itu pikiran saya sejak dulu. Artinya beliau merasa sudah menjadi orang yang paling bahagia. Beliau merasa sudah menjadi orang yang paling senang. Beliau merasa sudah paling merasa yang paling tinggi, paling mulia di hadapan orang. Sudah senang. Itu dulu. Hatta syahidtu mudzakarata At-Tabrani wal Ji'abi. Sampai pada suatu saat bihadrati, sampai suatu saat kata Ibn al-Amid, sang perdana menteri ini, aku menyaksikan dan mendengarkan secara langsung dua orang berdiskusi sampai berdebat. Itu terjadi di hadapanku. Siapa? Al-Imam At-Tabrani dan Al-Ji'abi. Dua tokoh besar. Jadi diskusi itu diikuti oleh Ibn al-Amid. Kata Ibn al-Amid At-Tabrani rahimahullah, yaghlibul Ji'abi bi kathrati hifzihi. Al-Imam At-Tabrani kalau kita berbicara tentang kemampuan hafalan dan banyaknya hafalan yang beliau punya, jelas menang dibandingkan Al-Ji'abi. Jadi keunggulan At-Tabrani itu di bidang apa? Banyaknya riwayat hadis yang beliau hafal. Sementara Al-Ji'abi unggul dalam hal kecerdasan dan kemampuan berpikir. Nah, jadi imbang perdebatan itu atau diskusi tersebut, nah, dinilai imbang oleh Ibn al-Amid al-Wazir. Ini statusnya perdana menteri. Barakallahu fiik. Nah, sampai pada posisi imbang, hatta irtafa'at aswatuhuma. Sampai suara mereka itu naik tinggi. Sehingga sulit kita menentukan ini yang menang mana, yang kalah mana, yang paling pintar siapa, sesungguhnya mana yang paling tinggi. Itu bingung menentukan. Nah, karena kedudukan sama-sama imbang, suaranya itu sama-sama tinggi, sampai akhirnya kata Al-Ji'abi mengeluarkan jurus terakhirnya, jurus pamungkas. Kata Al-Ji'abi rahimahullah, indi hadithun laisa li ahadin fid dunya al-hadithu illa indi. Kata Al-Ji'abi sudah terakhir, ini jurus terakhir pamungkas ini. Kata Al-Ji'abi, ketahuilah, ini di hadapan sang perdana menteri, ketahuilah, saya punya satu hadith. Di dunia ini yang punya hadis itu cuma saya. Ini jurus pamungkasnya. Maksudnya kamu gak ada apa-apanya. Hadis ini yang punya siapa? Saya. Siapa? Al-Ji'abi. Kata At-Tabrani, coba ceritakan kalau begitu. Sampaikan. Kata Al-Ji'abi, haddatsana Abu Khalifah. Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadis. Kata Al-Ji'abi, guruku namanya Abu Khalifah pernah bercerita tentang satu hadis untukku. Guruku mendapatkan hadis itu dari gurunya sebelumnya. Namanya Sulaiman bin Ayyub. Sulaiman bin Ayyub, kakek guruku, mendapatkan hadis dari fulan-fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lengkap sanadnya. Ini sudah posisi jurus pamungkas ini, merasa memang menang karena kata Al-Ji'abi laisa li ahadin fid dunya al haditsu illa indi. Enggak ada orang lain yang punya hadis ini kecuali saya. Satu-satunya ini jurus pamungkas. Nah, kata Imam At-Tabrani, Sulaiman bin Ayyub ana. Kakek gurumu itu ya saya. Kok dibangga-banggain? Jadi Abu Khalifah gurumu itu muridku, belajar dari aku, mendapatkan hadis dari aku. Makanya belajar aja sama aku biar sanadmu semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhajila Al-Ji'abi. Al-Ji'abi akhirnya pun malu. Ah, sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya kan gitu ya. Mengeluarkan jurus pamungkasnya. Satu-satunya hadis itu saya yang punya. dari guruku Abu Khalifah, kakek guruku Sulaiman. Loh, saya itu Sulaiman bin Ayyub, itu gurumu itu muridku. Karena namanya Imam At-Tabrani siapa? Sulaiman bin Ayyub bin Ahmad. Sulaiman bin Ayyub bin Ahmad At-Tabrani rahimahullah, al-Ji'abi Abu Bakrin rahimahullah. Nah, jadi itu kan percakapan langsung diperhatikan dan dengar oleh siapa? Perdana Menterinya Ibnul Amid rahimahullah. Lihat gini. Kata Ibnul Amid rahimahullah, "Wadittu fi makani annal wazarata war riyasata ya laitaha lam takun li. Wa kuntu ana At-Tabrani wa farihtu bil farahi alladhi fariha bihi At-Tabrani." Naam. Min ajlil hadith. Diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kata Ibnul Amid, sang Perdana Menteri ini, dengar percakapan itu ya, gayeng kan ya, begini, balas begini, panjang itu waktunya. Sampai akhirnya jurus pamungkasnya masing-masing dikeluarkan. Kan gitu, kata Ibnul Amid, insyaAllah, saat itu saya punya keinginan tidak menjadi menteri, tidak menjadi pejabat, gak apa-apa. Tapi aku menggantikan posisi At-Tabrani sehingga aku bisa merasakan bahagianya, senangnya seperti senangnya At-Tabrani waktu itu. Nah, kenapa? Karena hadis yang dia punya rahimahullahu taala. Nah, artinya barakallahu fik, lihat. Nah, ternyata orang yang kita anggap senang, orang yang kita nilai bahagia, orang yang ada di atas kita, pejabat, kaya raya, punya pangkat dan kedudukan, anaknya banyak, keluarga besar, semua terpelajar. Kita lihat apakah mereka betul-betul bahagia? Tidak. Itu kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan mereka kebahagiaan yang selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Takut kalau pangkat itu hilang, takut kalau dijatuhkan dari kedudukannya, takut kalau harta itu diambil orang, takut dan seterusnya. Nah, jadi hidupnya bukan hidup bahagia. Memangnya para pejabat itu hidupnya bahagia? Dibully, didemo, unjuk rasa, difitnah, dicaci maki. Emang enak hidup seperti itu? Apa enaknya hidup seperti itu? Tiap hari dapat laporan, wah, bapak didemo nih, pak, wah, unjuk rasa, bapak dibilang begini, bapak dibilang gitu. Belum lagi kalau istrinya yang dengar, belum lagi kalau anaknya dengar. Kecuali kalau sudah mati hatinya, terlihat aja. Kita pandang mereka bahagia, padahal mereka tidak merasakan bahagia. Nah, justru ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW seperti inilah, kita akan menemukan bahagia. Seperti yang diceritakan oleh Ibnul Amid Al-Wazir, sang Perdana Menteri tadi. Sampai-sampai para ulama, seperti Ibrahim bin Adham rahimahullah dan yang lainnya mengatakan, nah, lau ya'lamu al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu alaih. Kalau seandainya para raja atau para pangeran itu bisa merasakan betapa bahagia dan senangnya kita dengan ngaji, dengan belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan bahagia yang disembunyikan atau bersifat semu, tetapi bahagia yang sifatnya hakiki. Seandainya mereka tahu semua apa yang kita rasakan bahagianya ini, mereka pasti akan berusaha merebutnya dari kita, walaupun harus membunuh, walaupun harus mengambilnya dengan pedang dari kita, dirampasnya dari kita. Tapi sayangnya mereka tidak tahu. Nah, yang lebih parah, kita yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal, sumber-sumber ketenangan itu ada di dekat kita, thalabul ilmi syar'i, ngaji, mengikuti pengajian, ta'lim bersama ustaz-ustaz salafi, kemudian justru tidak menyambutnya, tidak meramaikannya, tidak memakmurkannya, atau bahkan menjauhinya. Ini sangat rugi dan merugikan sekali. Barakallahu fikum. Nah, percakapan dari Al-Imam At-Tabrani dan Al-Ji'abi rahimahumullah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, memang hadis itu, yaitu hadis-hadis Nabi SAW itu sumber kemuliaan, sumber kesuksesan dan sumber kejayaan. Nah, lihat bagaimana Sufyan Al-Thawri rahimahullah, Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah mengatakan, al-hadithu izzun, al-hadithu izzun, izzah. Hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah sumber kemuliaan. Kalau ingin sukses, pelajari hadith, berkhidmat. Nah, meneliti hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasalam, ini sahih, ini dhaif, ini diamalkan, ini tidak boleh diamalkan, ini bukan sabda Nabi, Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam, pembuktian ada. Diamalkan. Naam. Al-hadithu izzun. Sebuah kemuliaan. Sampai-sampai kemuliaan itu seperti apa digambarkan Sufyan Ats-Tsauri? Faman talaba bihi dunya wajadaha wa man talaba bihi al-akhirata wajadaha. Barang siapa menyalahgunakan ilmu hadis untuk mendapatkan kesenangan dunia, pasti dia mampu meraihnya. Tetapi barang siapa berjalan dengan lurus dan benar untuk mendapatkan akhirat, dia pun pasti bisa menemukannya. Lihat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bisa meraih kemuliaan dunia juga bisa meraih kemuliaan akhirat. Nah, lihat sekarang sekian banyak orang menjual agama, menjual akidah dan manhajnya demi untuk meraih dunia. Kemampuan hadis yang dia pelajari dari para ulama. Nah, belajar dari para ulama ilmu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, pulang ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Membangun sekolah bertaraf internasional. Uang pangkalnya 20 juta rupiah. Uang pangkalnya 20 juta rupiah. Formulir pendaftarannya, baru mendaftar, formulirnya saja di harga 350 ribu rupiah. Nah, sekolah dasar, sekolah Islam internasional. Nah, siapa yang mendirikannya? Mereka. Orang-orang yang tidak memuliakan hadis sebagaimana mestinya. Nah, orang-orang yang bernaung di bawah yayasan Ihya Uturaz. Nah, di bawah yang naungan yayasan Ihya Uturaz, sururiun. Nah, dunia. Nah, afiliasinya ke TV Roja, ke Radio Roja. Mereka ini dunia. Barakallahu fiik. Benar kan kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau ini mau disalahgunakan cari dunia, dapat. Orang itu tertarik kok untuk belajar hadis, belajar Islam dengan benar, tapi harganya sekian. Tujuannya ya memang menurut mereka ya ini itu pembangunan, untuk pengembangan, untuk ini. Akhirnya yang masuk siapa? Hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin walaupun teman dekatnya sendiri enggak bisa masuk. Syaratnya 20 juta kok. Baru dibuat tahun ini. Nah, tetapi bukan itu yang kita cari. Yang kita inginkan adalah penggalan terakhir dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri, wa man talaba bihi al-akhirata wajadaha. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat dengan mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, pasti dia dapat. Tidak mungkin tidak. Maka luruskan niat. Tujuan kita belajar itu apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, untuk mengangkat kebodohan dari keluarga kita. Apa tujuan kita belajar hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Untuk diamalkan, diibadahkan, atau untuk mencari prestisi, untuk mencari gengsi dan status? Nah, maka luruskanlah niat, ikhlaskan tujuan dan maksud kita di dalam belajar dan ngaji agama. Yakinlah bahwa siapa saja yang mendedikasikan waktunya, mewakafkan hidupnya, menghabiskan semua apa yang dia punya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan sukses, pasti dia akan beruntung bahagia di dunia maupun di akhirat, dengan harapan besok hari kiamat di dalam surga kita dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, termasuk nabiyuna wa rasuluna Muhammad ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terdengar adzan ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada Isya atau sudah cukup? Atau pertanyaan pada Isya? Lanjutkan. Pokoknya kalau yang mendengarkan, pokoknya dengarkan aja, dengarkan aja. Karena cuma mendengarkan begini. Wallahu a'lam bishawab. Kita pada Isya tetap dilanjutkan. Ikuti peraturan. Hargai panitia yang sudah. Fusalnya kan jam 9. Eman Pak Mul, jauh-jauh. Iya kan? Betul enggak? Futsal kan bisa diakhirkan jam 9.10. Tapi nanti pada Isya ya tambahan sedikit materi enggak apa-apa. Oh, ngaji bareng. Yang untung bukan cuma sampean. Mudah-mudahan saya juga untung. Karena ini keluar zakat terus ini. Kan ibaratnya kan begitu. Ilmu yang kita dapat itu harus dizakati. Zakatnya disampaikan. Zakatul ilmi amaluhu wa ta'limu man la ya'lamuhu. Itu kata para ulama. Ilmu yang kita pelajari itu ada zakatnya. Bentuknya apa? Diamalkan dan disampaikan kepada mereka yang belum tahu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi belum pada tahu semua. Kan gitu. Biar tahu. Kalau misalkan sudah tahu sebelumnya, biar lebih memperkokoh dan memperkuat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.